svetovalnica.
Pokroviteljica svetovalnice je specializirana prodajalna LL Viva. LL Viva. Življenju v oporo. Dobro jutro, drage poslušalke, dobro jutro, dragi poslušalci in dobrodošli v današnji svetovalnici, ki jo bomo oblikovali tako, da se bomo pogovarjali o pravilih lepega vedenja, kulturnega vedenja, bi lahko rekli. Z menoj je v studiju, kot običajno, strokovnjakinja za kulturo vedenja, gospa Bojana Košnik-Čuk. Dobro jutro.
Dobro jutro.
In seveda se lahko v najin pogovor vključite tudi vi. Telefonska številka je še vedno ista, 01-512-10-00, torej 01-512-10-00, to bo najhitrejša pot. Če pa ste pri računalniku, pa lahko pošljete kratko vprašanje na svetovalnica@ognisce.si. Torej svetovalnica@ognisce.si. Gospa Košnik-Čuk, včasih se ljudje sprašujemo, torej odkot je pravzaprav prišlo vse to, o čemer midva govoriva, vsa ta pravila vedenja, ki so zastavljena ne samo recimo v naši skupnosti ali pa pri nas, ampak tudi sicer po različni narodi imajo sicer malce različna pravila, vendarle obstajajo pravila. Kako se to začne formirati, če se morda danes obrneva najprej takole v eno takšno zgodovino?
Torej, pravila obnašanja je človek oblikoval takrat, ko se je začel zavedati sam sebe. Na dogovorjene in sprijete norme obnašanja v določenem časovnem obdobju vplivajo stopnja civilizacije, religija, družbena ureditev, splošna kultura in vedenski vzorci. Temelji teh pravil pa so zasnovani na etiki in morali, na človekovih vrednotah, pa kjerkoli zdaj že smo. Torej, če zdaj govoriva na splošno in govoriva o svetu. Pravila se s časom seveda spreminjajo, menjajo, nekatera se celo opuščajo, ustvarjajo pa se vedno nova, tista, ki se prilagajajo potrebam, priložnostim in situacijam določenega časa in seveda tudi prostora. Toda namen pravil ostaja vedno isti. Le formalnosti so nekako posodobljene, torej bi lahko zaključila, da tista zlata pravila hvala, prosim, dober dan, dobro jutro, da ostajajo.
Ostajajo posod.
In seveda, kot ste še omenili, a ne, v celotnem, na celotnem svetu, seveda takrat pa govorimo o medkulturnih razlikah, ampak vendarle tiste osnovne stvari pa vedno ostajajo in kjerkoli bomo, če se bomo držali, ne bomo naredili prav nobene napake.
Zdaj, ko veliko potujemo, je najbrž da dobro tudi o tem se pozanimati, ne, kakšna vedenja kultura velja, ne vem, v neki državi, v katero potujemo, da ne zgrešimo. Včasih je lahko celo mučna takšna napaka. Ne?
Je lahko kar zoprno. Torej, če zdaj odhajamo nekam na dopust, torej to pomeni, da odhajamo nekam v goste. In če odhajamo nekam v goste, je prav, da se prilagodimo okolju, v katerem smo. Torej, če nam nekaj ni všeč ali se z določenimi stvarmi ne strinjamo, še mogoče zlasti s tistimi, ki so versko ali zgodovinsko pogojene, potem mogoče včasih ostati bolje kar doma. Ne? In seveda, ko nekdo prihaja k nam, tudi v naš slovenski prostor, v Evropo, je tudi prav, da se pač prilagodi pa našim navadam.
Če smem biti malce oseben, vi imate ogromno tega znanja o kulturi vedenja. Odkot vse ste ga pridobivali, kje je vse zapisano? Najbrž je veliko tega tudi v knjigah, potem pa
v knjigah nekaj zapisanega, ampak čisto vse pa tudi ne. In še nekaj je narobe, da tako rečem, pri knjigah, če bi šla zdaj v knjigarno, pa bi tam vzela 6 knjig o lepem vedenju, bi recimo v 4 pisalo, da se piščanec bedrčka ne je z rokami, v ostalih pa, da lahko in potem kaj narediti, kaj je prav. Ne? In seveda, če je zdaj nek običajen bralec ali poznavalec teh vsebin, se lahko tudi zmede. Sama pa sem imela srečo, da so me moji delodajalci takrat na Ministrstvu za zunanje zadeve poslali v prave roke. Takrat še ni bilo potrebno 3 razpisov, 3 ponudb, ne, za eno tako izobraževanje in mi je bilo omogočeno, da sem se res ustrezno izobrazila, to pa pomeni v Švici. Moj največji učitelj je bil gospod Daniel von Miral, ki je bil takrat, ko sem se jaz, kako bi rekla, izobraževala. Takrat je bil vodja protokola na Ministrstvu za zunanje zadeve Švicarske konfederacije, to se pravi večkratni veleposlanik, ki me zelo trdo prijel, ne, v roke. Potem so me poslali še naprej v Liechtenstein, Knezu, pa v Nemčijo, na Madžarsko, kjer sem se predvsem učila veščin vojaškega protokola, v Španijo, kjer so mi bila odškrnjena vrata tudi za kraljevi protokol. Skratka, moram reči, da se takih stvari nekako bolj naučiš v praksi z ljudmi, ki to že počnejo, predvsem pa bi rekla na svojih napakah. In nekaj jih je...
Tukaj se ljudje največ naučimo, ne?
Ja, tukaj se največ naučimo in če sama gledam svoj začetek, torej svojo karierno pot od začetka samostojnosti naše države, ne, je treba tudi povedati, da pri nas prav veliko ljudi ni bilo, ki so bili vešči tega znanja in še tisti so bili takoj poslani v tujino, da so našo državo zastopali tudi na primeren način v smislu kulture vedenja, ne samo vsebine. Kajti prej je bilo nekako vse pod okriljem, ne, Beograda, torej kot glavnega mesta in tudi kolegi protokolaši, takrat, ko so bili tisti največji protokolarni obiski na Brdu, so prihajali prav iz Beograda. Ne? In nekako smo nekaj pobrali od njih, malo je bilo znanja, ampak mislim, da smo to zelo hitro nadoknadili. Čeprav pa je treba povedati, da tisto, kar je bilo zapisano kot jugoslovanski protokol, pravila obnašanja, da to sploh ni bilo slabo, ali nam je zdaj to všeč, bivša skupna domovina ali ne, ampak dejstva so taka, pa vendarle, če danes pogledamo, če se zazrem nazaj v preteklost, lahko rečem, da smo Slovenci zelo dobri. In mi gre kar malce že na živce, ko me recimo novinarji povprašajo, kakšni pa smo Slovenci v smislu kulture vedenja napram drugim državam. Menim, da kar dobri. Da tujina, ki jo veliko krat jemljamo za avtoriteto, ni vedno avtoriteta. A ne? Avtoriteta sicer naj bi bila pogoj za znanje, ampak vendar vemo, da temu ni vedno tako, torej se nimamo Slovenci česa sramovati. Je pa res tako, to pa lahko rečeva v mikrofon jasno in glasno, da je dobro, ampak nikoli pa ni tako dobro, da, a ne, da ne bi bilo še kaj za popraviti, da ne bi bilo lahko še bolje. A ne? To pa je res.
Na temu je namenjala tudi naša oddaja, da se kakšne stvari izboljšajo. Nič je na 512 10 nič nič, je telefonska številka, na katero lahko zastavite vprašanje, torej nič ena, 512 10 nič nič ali pa enostavno na svetovalnica afna@ognjiscje.si. No, ko sem govoril o knjigah prej, sem se spomnil, tukaj imam tudi pri roki, no, na knjigo, ki ste mi jo enkrat priporočili, pokazali, zelo stara knjiga o lepem vedenju. Spisal jo je Urbanus, tako skrivnostno zveni, se skupaj izdala jo je tiskarna, katoliška tiskarna v Ljubljani leta 1910, pač ena od knjig, ne, kjer so tudi izbrane neke stare modrosti lepega vedenja, je pa zanimivo to brati tudi z tega vidika, ker ste rekli, da neke osnove vendarle se ne spreminjajo, ostajajo vedno enake in pač tudi, ko čas prinese kaj novega, tiste osnovne stvari ostajajo.
No, jaz bi ravno mogoče nekaj misli ravno iz te knjige, ki ste jo zdaj omenili, ne? Pa če jih zdaj postaviva v današnji čas, pa lahko vidimo, da pravzaprav sploh ni nič drugačno. Ne? Recimo ena misel njegova je, resnično omika ni, kdor je korekten samo zaradi ljudi, samo zato, da ga drugi vidijo. Ali pa, temeljno pravilo vljudnosti je, če se nočeš, da ti stori drugi, tega tudi ti drugim ne stori.
Aha. Mislim, da je, čist, pri osnovah, tako, ja.
Da je to čisto aktualno tudi za današnji čas. Ali pa recimo, popolno nasprotje omike in olike je hinavščina. Kdor se hlini, laže in prilizuje, ni olikan. Tako preprosto zapiše avtor te knjige. A ne? In če postaviva to v današnji čas, mogoče malce z drugačnimi besedami, ampak nič drugače ni danes. Ne?
Bobu bob, ne, se reče temu. No, nekaj klicev naših poslušalcev imava, pa se jim morda zdaj le posvetiva. Dobar dan, najprej Nadi.
Ja, dobar dan, Tukaj pa Nada iz Novega Polja pri Ljubljani. Imam eno vprašanje glede oblačenja. Včeraj sem gledala zvečer TV poročila, pa sem videla premijeja Šarca, ki je bil na obisku v krajih, kjer je begunska problematika. Ostrmela sem, ko sem ga zagledala, bil je v kavbojkah, lahko da so bile sicer nove z trgovine, ne vem, ampak namenoma so bile že kot nove, tako izdelane, da so imele na stegenskem delu eno veliko, svetlo, modro liso, ne vem, glede na to, da je v službi, da ni šel na izlet, bi jaz pričakovala, da je vsaj toliko spoštljiv, da je lepo oblečen po bontonu. Ne? Samo to je moje mišljenje. Ne vem pa, kakšno je uradno. Pri tem se mi tudi zastavlja vprašanje, če bi on tako oblečen. Ja, kako so pa potem oblečeni v državnem zboru, v službanke pa to? A hodijo naokrog zdaj, kaj vročinja v dekoltejih, da se jim skor dojke vidijo, ali kako? Če lahko o tem kaj razložite.
Dobro, najlepša hvala za vprašanje, gospa Nada. Ja, boste najbrž da poslušali po radiju. Ja.
Ja, če začnem zadnjega konca. Torej, pred kratkim smo ravno na televiziji posneli oddajo o javnih uslužbencih in predvsem tistih ljudeh, ki so tudi javno izpostavljeni. In če se dotaknem ravno parlamenta, v parlamentu je celo zapisan kodeks oblačenja oziroma priporočila oblačenja, ker parlament je največ v smislu politike, kar imamo Slovenci, in v parlamentu zagotovo ne moremo hoditi, ne glede na to, ali so izjemno visoke temperature, tako oblečeni, kot je zdaj navedla naša poslušalka. Torej, nihče ne pravi, da zdaj moramo biti zabunkani, zadekani, da smo recimo konzervativni, ampak vendarle točno se ve, kaj je dolžina krila, kaj je, kje izmerimo dekolte, obvezno nošenje nogavic in primernost, a ne institucij. Torej, veliko krat pa se žal pokaže, da ravno recimo ljudje, ki so izpostavljeni na javnih mestih, malček popustijo in si privoščijo več, kot bi si lahko. In treba je tudi povedati kar glasno in v eter, da danes marsikatero podjetje, kljub temu, da imamo mogoče občutek, da gre vse skupaj nekam dol, ampak tista podjetja, ki dajo nekaj nase, ki to zmorejo, ampak ne mislim samo v finančnem smislu, ki razumejo, kaj pomeni kultura oblačenja kot sestavni del kulture vedenja, imajo že zapisana kodekse oblačenja, se pravi lahko kot priporočila ali navodila, ki ga ljudje morajo podpisati ob podpisu pogodbe o delovnem razmerju. Zato, ker zapažam, da recimo nekje v družbi, ne, da smo že malček naveličani, da res na čisto vsako delovno mesto ne hodimo kar zdaj v kaprih hlačah, kroksicah, natikačkah, japankah, ne, to so obutva s klasifikacijo za na plažo, ne pa za na v službo. Ne. Vsej si lahko pomagamo s tanjšimi materiali, lahkotnejšimi, ne oblačili, ampak vendarle nekje meje pa moramo postavljati še zlasti, če smo javno izpostavljeni. Včerajšnjih poročil žal zaradi delovnih obveznosti nisem mogla pogledati, gledala pa res nisem tudi ne za nazaj. Pa vendarle, predsednik vlade je tisti, ki zagotovo mora biti tudi primerno oblečen in ne mora biti svoj vzgled. Težko pa komentiram, ker ne vem, kakšno je bilo zdaj to okolje, ne, kjer se je reševala begunska problematika. Pa vendar, če odhajamo v neko specifično okolje, recimo kakšna poplava, kakšno neurje ali pa mogoče res tam, kjer so begunci, zagotovo kravata ni potrebna, ne, da bi bili tako oblečeni. Se tudi na nek določen način prilagodimo, vendar džins zagotovo ni vedno najboljša izbira. Morala bi pa seveda videti ta podatek, ampak tako kot sem rekla, džins ni tista prava izbira za predsednika vlade, ne glede na situacijo ali vremenske razmere.
Hvala lepa. Z nami je poslušalka Mija. Lepo zdrav.
Ja, lepo zdrav.
Izvolite. Obema.
Moram povedati, da se popolnoma strinjam z vašo gospo, ki ima tudi izredno lep glas, ki kar boža. Dotaknila pa bi se morda, da se ljudje zavedamo svojih napak in potem, če se jih zavedamo, tudi spremenimo svoje pač vedenje. Ne? Nekateri pravzaprav, sama menam, če smo učljivi, pomeni, da se potem jaz od nekoga, od vas zdajle naučim nekaj lepega, tisto, kar mi je všeč. Ne? Morda se nekdo ne more. Ne? Pa še nekaj bi rada povedala, včasih v pogovoru naletim na nekoga, ki se z menoj ne strinja, jaz pač povem svoje mnenje, spoštljivo, pač z občutkom empatije, ampak potem te nekdo napade, a ne? Ker se želi s teboj prepirati in res takrat je najboljš, da ne greš v prepira, ne? Ker sama menim, da je vzgoja, sem se že enkrat oglasila, ampak pravzaprav izhaja iz svoje primarne družine. Kako se mi doma pogovarjamo o učiteljih, potem o cerkvi, o duhovnikih, o šolstvu, o vsem, a ne, mi izhajamo iz sebe in če smo sami sebi prijatelji, a ne, to pomeni, da si želimo tudi drugim, potem je to vse lažje. Nekako ja,
gospa Mija, najlepša vam hvala res za tole mnenje. Mislim, da je to zelo lepo izhodišče še za kakšno besedo.
Ja, veste, res izhajam iz svoje primarne družine, ker sama menim, čeprav tudi v službi sedaj sem v pokoju, zaradi svoje empatije, zaradi svojega sem bila marsikdaj izigrana, ampak strogo ustrajam na tem, da to je moje mnenje, da sem pač spoštljiva, da za svoja dejanja odgovarjam. A veste, to je pri nas Slovencih morda nihče ni kriv. Neresnica, rečejo tudi politiki, ampak neresnico bi jaz rekla, to je laž, ne, tako so nas učili, ne laži.
Ne laži.
Lep pozdrav obema, lep pozdrav vsem.
Hvala lepa in
ja,
lep dan vam želim.
Lep dan.
Srečno. Ja.
Jaz bi se tudi zahvalila, gospe, za tele lepe misli in to, kar je povedala, je seveda tudi povezano s kulturo vedenja. Ni pomembno samo, da se poslušamo, ampak treba je tudi slišati sogovornika. Torej, ja, mnenja so različna in hvala Bogu, da so različna, se morajo biti različna, ampak dejmo, tako kot pravi poslušalka, dejmo se naučiti poslušati, sprejemati tudi druge, drugačnost, druga mnenja, iskati kompromise, a ne? In mogoče, če se spet malce dotaknem politikov, nam niso ravno vzor v smislu kulture vedenja, a ne? Kjer zelo hitro kap zaidejo v tiste vode, kjer ja, niso primerne.
Kjer gredo čez, ne?
Čez majo.
Dosti, ker sem se spraševal, odkot imamo ta Slovenci, vsaj v zadnjem času, ta način, da gremo takoj na barikade, kadar nekaj, kadar je nekaj drugače, kot mi mislimo. Pa ne morem drugače, kot videti ta vzor, ki ga imamo v politiki.
Tako je, mogoče iz pozicije moči si lahko več privoščimo, ampak če bi bilo več dialoga, pogovora, sem prepričana, da bi bile stvari marsikdaj drugačne. Celo odvetniki bi imeli zagotovo manj dela, ne? To je mogoče sicer ni, ampak dejmo se res naučiti pogovarjati. Ampak tisto, kar je pa še najbolj bistveno, ne? Poslušalka nekaj zna, jaz znam nekaj, vi znate nekaj, ne? Dejmo pa se drug od drugega učiti in tudi to sprejeti in priznati, če česa ne znamo in zakaj ne prisluhniti komu drugemu.
Z nami je tudi poslušalka Jožica. Dobar dan, želim.
Dobar dan. Mogoče ste to na moje vprašanje že kdaj odgovorili, ampak ne vem, da bi kdaj slišala. Ne vem, kdaj se lahko, recimo, če sta mož in žena prisotna nekje, da se žena prime moža za pod roko ali samo za roko, kdaj pa, da samo mirno drug ob drugem hodi. Ker to sem zdaj videla recimo pri pogrebih, enkrat tako in ne vem, kaj je bolj pravilno. In včasih enostavno, ko to opazujem ljudi, ne vem, kaj bi takrat naredili. Ne? Recimo spomnim se pa protokola, ko je bilo pri angleški kraljici in je bil komentar, da ni bilo pravilno. In me zanima, kaj je bolj primerno.
Hvala lepa, Jožica, za to vprašanje.
Če poslušalko prav razumem, potem se verjetno spominja tistega primera, ko je naš takratni predsednik dr. Danilo Turk prijel angleško kraljico za roko. Velja, recimo, če sva zdaj v kraljevih vodah, kar je čisto nekaj drugačega, takrat, ko smo intimni ali pa recimo pogreb, za angliško kraljico velja, da se je pač ne smemo dotikati. Takrat, seveda, zato govorimo o kraljevi etiketi. To so umetno izmišljena pravila, ki se jih določi ali pa izmisli neka sredina za to, da se loči od drugih ljudi. Ampak jaz mislim, da je takrat dr. Danilo Tirk naredil najmanjše zlo na dano situacijo. Mogoče je bila gospa kraljica utrujena, ne, se ima veliko obveznosti, ali pa mogoče malček pozabila ta protokolarna pravila, sej tega ima precej. Ne, in če bi se naš predsednik takrat držal res pravil protokola, bi moral reči, vaše kraljevo visičanstvo, prav vljudno prosim, če počakate, ne. Ampak če bi vse to rekel, bi bila kraljica že na koncu te rdeče preproge. Zato se je pač enostavno dotaknil in na nek način rešil situacijo. Menim pa, da ni bilo prav strani medijev, da so ta posnetek vrteli do neskončnosti, ne, ker to sploh ni pomembna zgodba. To je recimo ena stvar, kar se dotikanja tiče, ampak če se pa zdaj vrneva kar tak na domač parket, pa mogoče res opozorilo, ne vem, če govorimo zdaj o parih, mož, žena, dekle, fant, se pa veliko krat zgodi, pa ne me poslušalka, če je še na vezi, popravi, ko recimo ženske kar grabimo, zdaj bom rekla grdo besedo, svoje moške in se obešamo na njih. Ne? Zaprav, prav bi bilo, če zdaj govorimo v kontekstu kulture vedenje, da moški dvignejo roko, a ne? Svojo desno roko in mi jo lepo primemo in zagrabimo in gremo skupaj. To se pravi, to je ena zgodba. Malje treba tudi razmisliti, v kakšnem okolju smo, kdaj se res lahko držimo za roko, kdaj smo mogoče intimni, ampak intimni v smislu kakšnega poljuba ali pa kaj dosti več, pa ne, zlasti, če smo na javnem prostoru. Zdaj, pogreb pokopališče je spet neka druga zgodba. Tam se mogoče včasih celo kdaj podpremo, se objamemo, stisnemo k komu, ne, zlasti takrat, ko gre za res izjemno tragične zgodbe. Takrat je ta dotik telesni ali roke, čisto nekaj drugega, a ne? Če je seveda v kontekstu, da zdaj tako rečem grobo, vsebine, ki jo imamo na pokopališču. Skratko, ne glede na čas, če bi zdaj Urbanusove misli primerjala tako, kot sva začela danes, pa vendar pretirano izkazovanje intime v današnjem času tudi ni primerno. Poljub, roka, objem, da, kaj več dosti pa ne.
Še kakšna beseda o pogrebih ravno pač prihaja, ampak dajva še prednost gospe Manji Mariji, ki je tudi na telefonski zvezi že kar nekaj časa. Lepo zdrav vam želim.
Lepo zdrav in dobro jutro iz Trbove. Pozdravljam podobne vdajo bontonih, ki jih imate na radio Ognjišče. Marsi, kaj se iz njih naučimo. Všeč mi je, da vidva sogovornika uporabljata pravilno vikanje. Moti me pol vikanje. Potem postavljanje v pravilne sklone. Skratka, v podobnih vdajih se lahko državljani Slovenije marsičesa naučimo. Glede pozdravljanja sem se pa od moje pokojne stare mame naučila tole. Da je pozdraviti olika, ozdraviti pa dolžnost. Imam prav?
Gospa, imate popolnoma prav in ste lahko hvaležni za tako vzgojo. Celo več, jaz bi vašo misel nadaljevala še v tem, da tudi če kdaj kršimo pravila, ne, ker imamo, vemo, koga pozdravlja kdo, ampak sočloveku bomo vedno namenili pozdrav in to drži. Hvala za to misel.
Hvala lepa in srečno iz Trbove.
Hvala lepa, lepo zdrav Trbovlje. In sprejmamo še poslušalca Romana, potem pa še kakšna beseda o vseh stvarih, ki so prišli zdaj tudi po elektronski pošti. Lepo zdrav.
Dobar dan. Jaz bi se vrnil, če dovolite, še malo k džinsu, nošenje džinsa.
Ja,
in sicer mene moti zelo, ne bom rekel strgane, ampak tokaj ponošene, obrabljene kavbojke pri sveti maši ali pa na koncertu v Cankarjem domu ali v operi, skratka na takih prizitvah. Jaz mislim, da je to zelo neprimerno, ljudje pa to zelo, zelo uporabljajo. Torej, govorimo o kavbojkah, ki niso strgane, ne, ker tiste strgane vidimo vsak dan vse posodkane. Če lahko kakšno besedo, kaj se gospa misli o tem, da ljudje nosijo tisto, kar ima doma ali pa za ohribe, tudi kmaš pride v tisto.
Ja. Hvala lepa, gospod Roman, za to vprašanje. Dodal bom samo še mnenje gospe Viljenke, ki ga je pač poslala, ki je povezano s tem, da ljudje hodijo tudi na pogrebe kot na plažo. Se pravi, spet kavbojke, natikači in podobne stvari.
Torej, s kavbojkami ni nič narobe, če so nošene v ustreznem in primernem okolju, ampak kavbojke ne sodijo na sveto mašo, ne na koncert, ne v Cankarjev dom, ne v opero. Nihče od nas ne zahteva, da ima ali pri maši, ali v Cankarjevem domu ali v operi neka draga prestižna oblačila, ampak za nenormalne hlače pa zagotovo je. Sej zelo dober džins, še tisto na trgan je še dražji kot pa navadne hlače. Torej, ja, poslušalec ima prav. Se pravi, ne moramo priti v opero ali pa v Cankarjev dom v tistem smučarskem poloverju, s katerim smo dopoldne smučali na Rogli, potem smo pa šli še zvečer v opero. Pa je lahko še tako drag, še tako lep, ampak dejmo si reči okolju primerno. Tudi, če sem jaz v kostimu ali pa v visokih petah, ne morem jeti taka na Triglav, a ne? Ker je to smešno, ker je to neumno, ker je to neodgovorno. Se pravi, okolju primerno. In zlasti kulturne institucije tudi z svojo obleko, a ne? Tako kot ste vi rekli v poletnih časih, zdaj kot da bi šli na plažo, a ne? Kažemo tudi odnos do institucije, do nastopajočih in do vseh ostalih, ki so prišli po neke kulturne užitke. A ne? Se pravi, ta džins je bolj za doma, za na kauč, ne vem, za v trgovino, za na pošto. Seveda imamo tudi nekaj delovnih takih nalog, kjer si pač to lahko privoščimo, ampak vse to, a ne, pa zagotovo ne. In tudi do cerkve kot institucije maše zagotovo je prav, pravilno bi bilo, da pridemo oblečeni, tako kot se take institucije pritiče.
Tako, hvala tudi za tale odgovor. Nekaj je še prišlo vprašanj po elektronski pošti, takole piše poslušalka Rozalija. Spoštovani, zakaj nekateri pri obedu še vedno čistijo zobovje zobotrebci? Meni gre to na živce. Znan prizor, oseba odhaja od mize, zobotrebec pa je v kotičku ust. Zelo neokusno in prostaško. Najbrž se kar strinjava oba s temi besedami.
Ja, res prostaško, nedopustno. Torej ima zaradi mene nekdo lahko, ne vem kakšno izobrazbo, premoženje, obleko, ampak zobotrebec v ustih je za mene kot da tega ničesar ni. Torej, seveda smo vsi samo ljudje, a ne, in se lahko vsakemu izmed nas nekaj zatakne v zobeh, ampak če se to naredi, potem dajmo pojdimo v toaleto in tam naredimo pač, kar moramo narediti. Kako to naredimo, o tem bonton molčim, prepušča vsakemu posamezniku. Ampak še tisto, kar pravi neposlušalka, potem pa še ostane od mize in se ta zobotrebac valja v koščkih, a ne, to je pa res. Nočem v eter spustiti take besede, ki bi si jo
ki bi bila primerna.
Primerna. Ja, to pa res. Se pravi, zobotrebcu enostavno ni.
Še ena stvar je, ne, namreč ljudje sebe ne vidijo v takšni pozi, ne, ker človek sebe ne more videti, ampak vsi ostali jih moramo gledati, torej s tistim zobotrebcem, ki potem skače z enega kotička ust v drugega in to je res neprimerno.
Najbolj hudo je pa pri zobotrebcih, a ne, ko si ljudje pač izbrskajo ven to, kar si izbrskajo, potem pa še pogledajo, kaj so izbrskali, tisti je pa višek, ne, vsega se pravi. Seveda se nam zatika v zobih, ampak to naredimo v toaletnih prostorih ali recimo, če se ne da to, nekje diskretno se stran obrnemo, če že drugega ne, ampak že to je zelo nediskutabilno, ampak skratka tega ni. In mogoče malce grob odgovor, če pa se zelo zatika v ustih, je pa treba jeti k zobozdravniku. Se zdaj malce bolj potihno rekla, ampak tako pač je. A ne?
Še vprašanje poslušalke Petre, takole pravi, pozdravljeni, zanima me, kako je s kulturo dojenja in previjanja dojenčkov v javnosti, sploh v tem poletnem obdobju, ko smo veliko zunaj, na prostem, oklepa je dala plaže, parke in podobno.
Torej, sama sem tudi mama, ne? Torej, poznam vse zadeve, ne odgovarjam zdaj samo v smislu kulture vedenja, pa vendarle, če izhajamo iz definicije bontona, ne? V tem času in prostoru še vedno velja, da dojenje ne more biti kar prisotno na javnih mestih, kar tako vse posod in vse oprek. Čeprav je to res ena lepa stvar, ne vem, kaj bi lahko bilo, a ne, še lepše, ampak vendarle, dejmo razumeti, da nismo sami, a ne? Sicer so kdaj kakšne situacije, ko moramo ukrepati, da tako rečem, ampak ne bo to zelo diskretno, čim manj ljudi, da to vidi, dejmo se en kotiček obrn stran, skratka, to še vedno velja po pravilih sodobnega bontona, da to dojenje v javnosti ni primerno.
Hvala lepa. Takole sva že pri koncu današnje oddaje. Najbrž, da je vprašanj še kar nekaj. Tudi telefone smo morali ustaviti. Vendar bi pa morda zaključil z mislijo gospe Mije, ki je poklicala oddajo, da je dostikrat pač posledica neznanja to, da se ljudje ne znajo kulturno vesti. In pri tem neznanju se da pomagati, ne?
To je zelo enostavna stvar, samo moramo se nekako dovoliti, a ne, da nas tisti, ki to poznajo, da nas poučijo, da prisluhnemo, in kultura vedenja ni nič groznega. Je pa seveda zelo dobro, da to začnemo doma med štirimi zidovi, ko so otroci, a ne še majhni, ker otroci so kot pivniki in to znanje kar ustrezno znanje, primerno znanje, usrkajo tako kot pivniki mimo grede, a ne, in jim je potem to znanje, kako bom rekla, vsajeno kot dihanje, hoja, a ne, v kri in meso, in potem ni nobenih problemov, ker veliko krat pa kakšni starši recimo pripeljejo otroke k meni v mojo šolo bontona in pravijo, zdaj pa tukaj ga mejte, a ne? Ampak v 14 dneh se ne da narediti princa na belem konju, pa če se človek še tako, a ne, trudi. Torej, bi morali seveda to že v domačih, ne, med domačimi zidovi to izpeljati, in seveda tukaj so tudi na vrsti šole, vse te uradne institucije, ker konec konca je treba tudi povedati, da kot starši danes, če smo zaposleni, če delamo karijere, smo zelo malo časa relativno, ne, z našimi otroki, tist čas, ki ostane, ga je spet treba kvalitetno preživeti, ne, mogoče tudi ni ustreznega znanja, zato gledam tudi precej močno proti tistim institucijam, ki to zmorejo, na katerih je tudi del tega brebena, ker te otroci tako hitro zrastejo, pa postanejo člani parlamenta, predsedniki uprav, politiki, ja, ne, potem se pa hitro kje kaj zatakne.
Drage poslušalke, spoštovani poslušalci, najlepša hvala vam za pozornost in seveda tudi za vaša vprašanja. Gospa Bojana Košnik-Čuk, vam pa za vse odgovore.
Hvala za povabilo, vsem poslušalcem pa želim čarobno poletje.
Svetovalnica. Pokroviteljica svetovalnice je specializirana prodajalna LL Viva. LL Viva. Življenju v oporo.